Pat labam pretendē uz godu piedestālu gan komandas no Baltijas valstīm, ir reģistrējušās pagaidām pārsvarā laivas no Latvijas, un arī līdz šim bija pieteikušas dalību lielākoties Latvijas komandas. Šogad pirmo gadu ir arī pieteikušās komandas no Somijas un Dānijas un arī citām valstīm. Nu, pat labam vēl notiek reģistrācija, kas norisināsies vēl līdz 4 dienā, bet 5 Ventspils upē būs vērojama arī jahtu svinīgā parādība, atklāšana, ko Ventspils iedzīvotāji varēs apskatīt. Nu, un attiecīgi sacensības jau sāksies rīt, tepat Ventspilī, ja laika stākļi arī būs labvēlīgi, jau otrdien dosimies uz Montu ostu, un no kurienes ir plānots, ka varētu mēs atgriezties Trojā trešdien un pavadīt arī 4 tur. Un kopumā regate noslēgsies Puivižos 3. jūlijā ar apbalvošanas ceremoniju.